konferences rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes lekcijas prezentācijas, VIST speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku piedāvā interesantiem 2020. gada 5. martā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizētās konferences rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes lektoru un latviešu valodā tulkotās grāmatas rīkojies, izvērtē, maini, mieru saglabājošā pieeja un struktūrā balstītās metodes autoru Bohailskova Elvena Bohailskova Elven un Annas Šēlundas Anna Esielund lekcijas prezentācijas materiāli publicēti sadaļā metodiskie materiāli, sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli.